Velkommen til JCB Lokal. Her efter at Holstebro sygehus er blevet lukket ned, der fandt man en hel del forskellige remedier og apparater, som en tidligere overlæge havde gemt eller lagt til side, i takt med at de blev udfaset og erstattet af nyere og mere effektive udgaver. Og det var vel for, at han syntes, det var lidt sjovt eller interessant at kunne vise, hvor meget man kunne udrette med disse gamle ting. Selvom de var primitive og lidt gammeldags for os at se i dag. En lille gruppe af seniorer, som tidligere havde deres arbejdsplads på Holstebro sygehus. Det gælder læger, sygeplejersker, portører, laboranter med flere. Jeg har så haft fornøjelsen af at få det registreret og få beskrevet, hvordan man brugte disse gamle ting og sager, remedier. Og talsmanden for denne seniorgruppe har været Niels A. Larsen, som jeg her fik en lille snak med.
Jeg skal måske starte med at sige, at jeg kom til sygehuset her i slutningen af 1978, fordi man på det tidspunkt fandt ud af på sygehuset og i amtrådet, at nu ville man have dialysebehandling i Ringkøbing Amt.
Og det vil sige, at din job, det har været mest med dialyse og diabetes?
Jeg er specialist i medicinske nyresygdomme og i bred forstand medicinske sygdomme. Man skulle være begge dele dengang, da jeg blev specialist.
Ja.
Men det betød jo ikke, at jeg kun beskæftigede mig med de sygdomme, fordi hvis folk var syge og kom ind, jamen, så skulle de jo hjælpes på den ene eller den anden måde. Måske allerbedst ved, at man sørgede for, at de kom til den, der ved mest om det.
Ja.
Og der var jeg så i en 30 år og samlede erfaring med driften af sygehuset her. Også en stor hengivenhed for det, og for den helt specielle ånd, der var på Holstebro sygehus, nemlig at alle arbejdede på, at det skulle være landets bedste sygehus. Måske ikke det, hvor der var flest ansatte og de fleste vidende, men at man i fællesskab skulle løfte det, sådan at det blev til noget indstående.
Sådan at patienterne ligesom også fornemmede, at ja, det var et sted, man kom og blev hjulpet. Måske ikke, så man blev helbredt, men man fik ligesom, ja, så man havde det tåleligt bagefter.
I hvert fald sådan, at man som patient kunne føle sig velkommen og være glad for at være der, og selvfølgelig også komme hjem igen. For det var jo det, de fleste gjorde. Men det her med historien omkring sygehuset, det tog egentlig sin begyndelse, da næstkommanderende på det, der dengang hed Centrallaboratoriet, Ben Jespersen, der var uddannet farmaceut, han begyndte at samle på gamle ting, ting, der ikke længere kunne eller skulle bruges, fordi de var blevet for slidt, eller fordi der var kommet noget nyt og bedre. Og han samlede mere og mere på sit kontor, indtil der ikke var plads til mere over ham selv. Og så fik han en aftale med sygehuset om at få et stort kælderlokale stillet til rådighed. Samtidig så hævde han fat i forskellige ældre, hovedsagelige læger dengang, et par sygeplejersker også, som havde den lange hukommelse for, hvad der var sket, og som var interesseret i at bevare historien.
Det vil sige, at det var nogen, der ligesom også måske selv har været med til at bruge de genstande.
Ja, det var det i høj grad. Og der skete så det. I starten var der, som jeg sagde, hovedsageligt overlæger og ledende sygeplejersker. Da det blev min tur til at være med, og det gjorde det først, da jeg var holdt op som aktiv læge på sygehuset, så prøvede vi at vende det sådan, at vi fik et bredt udsnit af sygehuspersonale. Vi fik vores gamle kvartermester, der var chef for portører og gjorde også rengøringspersonale. Vi fik vores chef for teknisk afdeling, uddannet tømrer, til at være med. Og vi prøvede at gå rundt. Vi fik også en laborant med, og det var også noget, vi i høj grad manglede, fordi da Bent Jespersen holdt op og senere døde, så manglede vi en, der havde overblik over, hvad der foregik på laboratorieområdet.
De laboratorier var vel egentlig en ting, sådan, ja, lægerne og forskellige afdelinger, man skulle bruge prøver, og så fik man bare laboratoriet til at lave de prøver. Man, hvad skal man sige, man har ikke sådan indblik i, hvad der foregik, udover man vidste, at de prøver, de blev lavet.
Nej, sådan udviklede det sig. For i starten, der var det sådan, at det hørte med til det at være medicinsk overlæge, at man også kunne stå for laboratoriedriften. Det blev så hurtigt for uoverkommeligt. Og så kommer man derhen, som du beskriver, hvor man bare bad om at få lavet nogle prøver, og så fik man nogle færdige resultater. Og i dag er det jo sådan, at man har en kæmpe stor maskine, hvor man putter prøven ind i den ene ende, og så får man svaren ud i den anden.
Og det er jo lidt af en udvikling, kan vi sige, fordi de prøver er jo stadigvæk også gyldige. Altså, de er gode nok, selvom det er en maskine, der laver dem.
De er bestemt gode nok. Og det, der kræves i dag af hele laboratoriepersonalet, det er jo også netop, at de sørger for, at maskinen kører, som den skal, og at præcisionen er, som den skal være. At en prøve, man får taget i den ene ende af landet, viser samme resultat som en prøve, der bliver taget i den anden ende af landet. Det er nok ikke alle, der tænker på, at det er en væsentlig ting, at man ikke har hver sit lille område, ligesom vi heller ikke har hver en lokal tid, som ugerne går efter, men som ikke svarer til det, de går efter i nabobyen.
Altså, hvis man har fået lavet nogle analyse på et hospital, så gælder det også andre steder. De er simpelthen koordineret eller kalibreret ind, så de ved, hvad de gør.
Det er en stor sag i sig selv, at man fordeler prøver med ukendte resultater fra et centralt område til de forskellige laboratorier, og de skal så lave det, og skal gerne nå frem til noget, der ligger meget tæt på det oprindelige. Og hvis det ikke gør det, jamen, så skal man i gang, måske begge steder, med at se efter, hvordan man kan få det til at blive det samme resultat.
Ja. Men hvor afhængig er lægen, specialisten, så af de prøver, man får, af de analyser, man får lavet? De er med til at give vurderingen af, i hvilken retning man skal have behandlingen.
Det er de i høj grad, og jeg fristes til at sige, i uhyggelig høj grad, fordi den gamle lægekunst, det var jo også at nå så langt man kunne, med sine egne sanser og sine to hænder. Og for eksempel et fag som neurologien, der pludselig blev i stand til med CT-scanninger og MR-scanninger at kigge hjerner efter i alle detaljer. Det gik, synes nogen af os i hvert fald, ud over den kunst, som det havde været tidligere at stille neurologiske diagnoser ved at undersøge nervesystemet, gå i gang med reflekshammer og prikke med nåle for at se, hvordan følesansen var. I dag kan man bare putte patienten ind i det der store røntgenapparat og så få et resultat ud. Så set fra et patientsynspunkt, så er det selvfølgelig bedre. Men kunsten er ligesom ikke den samme. Nu nærmer vi os det, at en computer er konkurrencedygtig med lægen.
Og så bliver det lidt for maskinelt, altså den menneskelige faktor, den kommer lidt til kort. Eller den kommer, den bliver ligesom sat lidt i baggrunden.
Ja, inden for pædagogikken var der en amerikaner, der sagde, at hvis en lærer kan erstattes af en maskine, en computer, så skal man gøre det. I den betydning, at hvis man ikke som menneske kunne præstere noget, der var bedre end det, som computeren gjorde, jamen så var man simpelthen ikke god nok.
Det kræver så noget af specialisten, kan man sige.
Ja.
At man skal man skal være i stand til at styre maskinen.
Ja, og man skal sørge for at kunne variere sig, tage individuelle hensyn og bruge den supercomputer, som man har inde i hovedet, til at levere et produkt, der er bedre.
Til at ligesom at supplere, og man får nogle informationer, som gør, at man altså den menneskelige faktor kan gå videre.
Ja.
Og det er vel også i mange andre sammenhænge i vores samfund i dag et problem, hvis det bliver maskinerne, der overtager, og robotterne, der overtager, så bliver det sådan lidt mere, ja, menneske, jeg ved ikke, man kan sige menneskefjendsk, men i hvert fald, menneskeligheden forsvinder.
Jamen, det gør den jo. Og jeg tror, de fleste af os hellere vil have den menneskelige kontakt. Samtidig så må vi jo også sige, hvis computeren vitterligt kan gøre det bedre, jamen, så skal den også have lov til det.
Så skal man bruge det. Man skal bruge det værktøj, man har.
Ja.
Ja. Men det er jo næsten fremtiden, vi er ved at komme ind på her.
Ja.
Det var jo egentlig fortiden, altså... Du snakkede om, at en overlæge Jespersen ligesom kunne ikke lade være med, at de ting, som man havde brugt og havde gjort, et godt stykke arbejde, et godt redskab, så kom der noget nyt, eller man fik en fornyelse i hvert fald af en nyere udgave, så blev det gamle ligesom sat til siden for, at eftertiden kan se, hvordan man gjorde i gamle dage.
Ja.
Og det er så de her remedier, som I som seniorgruppe har gået og fundet lidt ud af, hvordan virker de her i sin tid, og hvor skal vi gøre af dem? Fordi museet var jo sådan i første omgang ikke særlig interesseret.
Vi startede jo med naivt at regne med, at vores lokale museum ville stå med åbne arme og sige, kom med det hele. Det blev vi så klar over, at det hverken kunne eller måtte de, fordi som statsstøttet museum, så havde de nogle afgrænsninger. En gang var der også en stor og fin legetøjssamling. Og der sagde man, jamen, er den samling speciel for Holstebro? Nej, jamen, så behøver I altså ikke at bruge mere tid på den. Og tilsvarende, så sagde man også, hvad med sygehuset? Jamen, hvis det er noget, der var specielt for Holstebro og Holstebro omegn, så er vi da interesserede. Men hvis det er noget, der fandtes tilsvarende alle andre steder i Danmark, så er det ikke her, I skal komme. Og der havde vi så det held, at museumsdirektøren Ingeborg Svendevig bragte os i forbindelse med Medicinsk Museum i København, der er en slags nationalmuseum for sundhedsvæsenet i Danmark. Og dem kontaktede vi så, og det viste sig, at deres samling havde hidtil været hovedsageligt fra københavnske hospitaler, og de ville gerne have en samling fra et større provinssygehus. Og det opfyldte vi jo til punkt og prikke, så de ville gerne have vores samling, og var fulde af forståelse for, at de ting, der havde lokal tilknytning, de måtte gerne komme på Holstebro Museum. Men samtidig sådan, at det, der kom på Holstebro Museum, det skulle også registreres, sådan at de kunne sidde i København og sige, jamen der er forresten en ting, vi gerne vil have med i en udstilling, vi skal til at lave. Og omvendt, hvis Holstebro Museum vil til at lave en udstilling om sygehusvæsen i Holstebro, jamen så kan de gå ind på deres computer og se, hvad ligger der på museerne i København i deres magasiner. Og det vil vi så gerne have lov til at låne. Så på den måde, vores hovedønske har været, at de ting, vi og vores forgængere havde arbejdet med, blev bevaret på en god måde, og at der var mulighed for at kunne få dem frem til at fortælle en nutid om, hvordan det foregik i gamle dage.
Ja, og selvom det måske ikke er attraktivt med en udstilling lige nu og her, så kan der jo måske komme om 5, 10, 15 år, hvor, hvad ved jeg, en interesse for, jamen det skal vi faktisk have frem, og der kan godt blive også være en interesse i lokalbefolkningen for at se de her ting.
Det kunne da være meget nemt.
Fordi man kan vel godt forestille sig, at det er et fortal af den lokale befolkning, som almindelig befolkning, der ved, at den overhovedet findes sådan en, alle de her remedier.
Det kan godt være, at det er tilfældet. Men på den anden side kan vi jo også se, at næsten alle har haft en kontakt til sygehuset i løbet af deres liv. Ganske mange har været ansat her, eller har haft familie, der har været ansat her. Og andre har så været, nogle er måske født på sygehuset. Så jo, hvis vi kigger ud, så har ganske mange et forhold til Holstebro sygehus, eller kender nogen, der har det.
Det er vel de færreste, der ikke på et eller andet tidspunkt har været i berøring med enten skadestue eller akut modtagelse på et sygehus. Og nu vi snakker Holstebro, jamen så er det jo det, der er det lokale sygehus i det her tilfælde.
Ja, det er det jo.
Og i andre egne af landet vil det selvfølgelig være et andet sygehus, men
ja.
Har man andre steder, har man noget, man kunne kigge efter, hvad man har gjort andre steder? Har man andre sygehus, der også har sådan en overlag, der har sådan en interesse og sat noget til at sige? Eller er det kun helt unikt for Holstebro sygehus?
Det har været lidt forskelligt på forskellige sygehuse, men vi har haft stor fornøjelse af at besøge dem, der havde lavet en sygehushistorisk samling i Herning. Vi har også været i Randers, hvor de har en samling. Opstået på en lidt anden måde. I Randers har de stort set ikke haft læger med. Der har det været andre personalegrupper, der har følt behovet og har lavet deres udstilling. Og hvor man har været forstående fra hospitalsledelsens side og sagt, nå, jamen, der er nogle lokaler der, som vi ikke bruger så meget. Dem kan I godt muntre jer i. Når vores historie er anderledes, så er det fordi, man fandt ud af, at nu skulle man bygge et nyt sygehus i Gødstrup. Og så skulle man afhænde både Herning og Holstebro sygehuset. Så for nogle år siden fik vi at vide, at de bygninger, der har været Holstebro sygehus, de bliver altså solgt. Og så kan I ikke regne med, at I kan blive ved med at sidde og hygge jer.
Nej.
Så vi skulle finde en løsning, mens de andre steder har kunnet blive ved.
Ja, så man var nødt til at, hvis man ville redde de her klenodier, så var man nødt til at foretage sig et eller andet.
Ja.
Og det har man så ligesom i første omgang en del til national, og det vil sige, at vi er over til København, og så ser vi det måske aldrig mere, men som du siger, man har lidt snor i det, fordi man, det er registreret, hvor det kommer fra.
Ja.
Og samtidig så har man også en liste, eller hvad skal man sige, på Holstebro Museum, som man også den vej ved, hvor det er kommet hen.
Ja, det er ham.
Hvor meget tid har I brugt som gruppe her, og hvor stor en gruppe har I været til det?
Det har svinget noget, og jeg må indrømme, i den tid, jeg har været ordførende for gruppen, der har der måske været meget snak, indtil vi nåede dertil, at nu skulle vi altså forberede en flytning.
Ja.
Det er vores forgængere, der har gennemført en registrering, hvor hver eneste genstand i vores samling er blevet omhyggeligt noteret ned, hvad det var for noget, hvor det havde været brugt, og hvordan, og hvornår det var kommet ind i samlingen. Desværre var det ikke altid, man kunne sige, hvornår det var anskaffet til sygehuset. Men så kunne man give et nogenlunde skøn over, at det havde nok været brugt de sidste 20-30 år eller sådan noget.
Ja.
Men kirurgerne bruger den dag i dag instrumenter, som er opfundet under Napoleonskrigene.
Okay.
Og er ændret meget lidt i alle de år, der er gået. Muligvis er man bedre til at lave det med rustfrit stål i dag, end man var på Napoleons tiden.
Men kunne man forestille sig, ja.
Hele konstruktionen af ting og sakser og knive, det går altså meget langt tilbage.
Ja, så det er ikke i den forstand nogle nye opfindelser, man har gjort derfor, hvad skal vi sige, 30 eller 40 eller 50 år siden. Det er en videreudvikling af nogle ting, man har i forvejen.
Ja, det er det. Men også meget forskellig videreudvikling. Altså røntgenapparatet, det dukkede jo op, fordi en vis herr Røntgen eller professor Røntgen fik fundet ud af, at der var nogle stråler, der kunne kigge igennem folk. Og så bredte det sig og udviklede sig mere og mere til de meget avancerede instrumenter, vi har i dag.
Ja, og det må vi jo nok sige, at en stor del af den kunden, man har på hospitaler i dag, og viden, eller i hvert fald den formåen, man har, det baserer sig på, at man har de her røntgenapparater, som man kan næsten finindstille ind på de enkelte dele, vi har inde i kroppen.
Jamen, det gør det der, og det er bare et eksempel på alle de forskellige teknikker, der gør det muligt at lave de ting, man laver i dag.
Ja, men det er vel også så alligevel, som du siger, der er nogle af de ting, man bruger stadigvæk, som er opfundet af Napoleon, eller på Napoleons tiden. Dem kan man så bruge i kraft af, at man eller genbruge stadigvæk, fordi man har røntgen til at finde ud af, hvordan og hvor man skal bruge det.
Ja.
Så det hele er jo ligesom en udvikling, der sker langs med tiden. Altså med tiden.
Jo, og det er jo det, der kan få politikere og bevilgende myndigheder til at fortvivle, fordi der hele tiden kommer nye ting til, og ofte så er de nye ting dyrere end de gamle.
Ja, selvfølgelig.
Og når de kommer, så er det jo som regel, fordi de er bedre end de gamle.
Ja, for ellers så får de ikke nogen salg, eller ikke nogen brug af dem jo.
Nej.
Men omvendt så er det vel også netop fordi, at den udvikling, der skal til for, at man kan komme videre, det koster penge, og så skal producenten ligesom have den omkostning sat ind på prisen, når den endelig.
Jo, og yderligere, så vil producenten også gerne lægge penge til side til at dække udviklingsomkostningerne for det næste, endnu mere
avancerede. Ja.
Så jo, ny medicin, nye undersøgelsesapparater vil koste meget. Og så sker det som regel det, at i hvert fald, når patentet udløber, så bliver det lidt billigere.
Ja, så bliver der flere ombud til at producere dem. Men går udviklingen så ikke så hurtigt, at de ting, når den patent er udløbet, at så er de ikke aktuelt mere i dag. Det er ikke, de holder ikke lige så længe som de ting, som blev opfundet på Napoleons tid.
Jamen, det er jo forskelligt. Og samtidig, så hvis der kommer noget endnu bedre, så er det jo dobbelt vigtigt for dem, der har fundet på det, at nå at tjene deres penge ind.
Ja.
Så at der er en stadig udvikling, og jeg tror, at vi alle sammen har det, at det går så ufatteligt og ubehageligt hurtigt. Og lur mig, om ikke vores bedsteforældre havde det på samme måde, bare med nogle andre ting.
Det er nok rigtigt, ja. Det kan vi selvfølgelig ikke afgøre i dag, men man kunne godt forestille sig det.
Ja.
Ja. Så, men når så bliver de spredt væk fra bygningen her i Holstebro, altså det bliver totalt tømt, de her gamle ting og sager.
I hvert fald samlingen forsvinder, sådan at 90% måske allerede er afleveret til museerne i København. Eller rettere til deres magasin i Tostrup.
Ja.
Og så ligger de der og kan bruges det øjeblik, hvor man vil lave en udstilling.
Ja. Og det kan man jo så også sige, jamen, hvis ikke det er i udstillingsøje med, så har man jo heller ikke noget at bruge dem til som sådan, fordi det nye hospital i Gødstrup har man jo de remedier, man har brug for, som er ind dags dato.
Ja,
men... Hvor man går ud fra. Man ved ikke, hvor meget de skal spare endnu.
Nej, det gør man heller ikke. Men jeg tror da også, at en hel del udstyr har man så flyttet med.
Ja, fra de gamle sygehuse.
Fra de gamle sygehuse.
Ja.
Sådan at noget af det, det der ikke er slidt ned, det bliver stadigvæk brugt.
Ja. Altså, hvis det er slidt ned eller forældet, så...
Ja, så er der kommet nyt.
Det må man jo gå ud fra, at det er nøjagtigt som, hvis man i industrien skal have en virksomhed flyttet, så er der nogle ting, det bliver skrottet, og andre ting tager man med sig. Det er ligesom, hvad man, der er lønsomt.
Ja.
Og det er vel med sygehusdrift som med alle andre ting, at det skal være lønsomt også.
Det kan man jo diskutere, fordi der skal jo ikke være noget overskud. Men det skal gerne løbe rundt. Man skal holde budgetterne.
Ja.
Og der har man måske for nogle årtier siden været indstillet på, jamen altså man skulle prøve at holde budgetterne, men samtidig så har man regnet med, at der kunne godt komme en budgetoverskridelse i løbet af året. Og så fik man tilgivelse for det, mens man i de sidste 10 eller 20 år måske har haft mere af det her. Det vigtigste, det var, at budgettet blev holdt.
Ja.
Og så måtte man håbe, at det ikke gik ud over patienterne eller personalet.
Ja, de her budgetter kan jo være ret så svære at overholde. Vi kender det jo godt fra vores egen lille husholdningsbudget. Men vi hører jo næsten også dagligt om Kühnaus og Heinekes og de andre politikers problem med at holde budgettet og så opnå det optimale sundhed for borgere og patienter. Det skal jo løbe rundt, men heller ikke give noget overskud, som Niels Larsen sagde det. Men det er jo nok ligesom, at der er mange, der er ude efter overskuddet, og nu så er der nogen, der endda mener, at det er lidt mindre væsentligt med helbredet. Vi må forlade Niels Larsen for nu, men han kommer igen i næste uge. Her er det Jens Christian Bækgaard, der siger tak for nu, og på genhør igen i næste uge.